بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني في الله، كما توفقت كمرويات غزوة الأحزاب، tupo katika marwiyatu ghazwat al-ahzab, riwaya zilizokuja kuhusiana na vita vya ahzab, yani kwa maana na matukio yaliyoambatana na vita vya ahzab. Min haythu riwaya, tumeangalia katika muhtasari wa sira wanazuoni wa sira walivyosema, lakini sasa tumegeuka upande wa pili kuangalia riwaya zilizokuja katika mlango huu. Sasa ikhwani, tusichoke kwa kuona kwamba kitabu chetu cha sira ni muhtasari sana, lakini tukiangalia kwenye upande wa riwazi na kuja kwa upana sana, kwa sababu tunataraji haya matukio tukishapita, hicho bakia ni kazi kwako wewe mwanafunzi, sawa. Kuliko tukitosheka na ule muhtasari, kuna uwezekano kabisa kuwa baada ya muhtasari ule ukawa unahitaji ziadatu nyingi, hasa katika kufanya tautiki ya riwayat. Sasa katika jumla ya riwaya zilizokuja kwenye masala ya ghazwatu al-ahzab ni riwaya ambayo anaitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao kwa masimulizi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Na hili lilikuja baada ya Jabir kuona hali aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika upande wa chakula, yani na masahaba, hali imekwisha kuwa tete, hawatoki wala hawaingii, wakina mama na watoto wamekusha kutafutiwa hesni pango, kama mtakavyoja kuwa wakina mama na watoto wamekusha kutafutiwa pango la kwenda kuwahifadhi na wanaume wapo zao katika kingo za mbele za mji wa Madina, kingo za mbele za kutokea mji wa Madina, wanachimba handaki, elewana eh? Kwa hiyo jitihada zote zimehamia katika kazi hii, ikawa tena kuingia na kutoka kwa ajili ya kuuza na kununua kumeshindikana. Kwenye wakati kama huu ikazaliwa janga la njaa ambalo tulitaja katika darasa lililopita, janga kubwa kabisa la njaa. Sasa riwaya hii ambayo ipo ndani ya sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim inasema, indama lahidha Jabiru ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma ma yu'anihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ju'i, pale ambapo alihisi Jabir ibn Abdullah radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, alipohisi adha inayompata Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na njaa, istaadhanahu, akamtaka idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam amruhusu atoke kidogo. Wadhahaba ila zaujati, akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mke wake. Wa akhbaraha bima raa min al-makhmasa ala rasul sallallahu alaihi wasallam, akamweleza mke wake ile hali ambayo kamwona nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa na njaa kali. Wa talaba minha an tasna'a lahu ta'aman, akamtaka mke wake amtengenezee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam chakula. Fadhabaha inaqan, ikawa ile mama amechinja kijingamia kidogo dogo. Inaqan lahu, ngamia ambaye alikuwa ni wa kwake Jabir. Watahanat zaujuhu sa'an min sha'irin, ikawa mke mtu ametwanga kama vile pishi moja ya sampuli fulani ya maharage. Bakia lahuma, ambayo ilikuwa imebakia kwa wao ndani ya nyumba. Wa sanaat burma, akatengeneza chakula ambacho kwa wao wanakiita burma, mchanganyiko wa hii sampuli, uji uji wa maharage pamoja na nyama, sawa. Huku kwetu wanaita nini, na chakula ambacho kinaliwa sana na Waarabu wanaita ule uji wa Arabu unachanganywa shurba, wanaita shurba, unachanganywa na nyama ndani yake. Sawa, nyama mbuzi. Kitu kama kile. Kwa hiyo kawa ametengeneza kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba Jabir fadaa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila at-ta'am. Ikawa Jabir amekwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuitia kile chakula, wa sararahu bi kimiyati at-ta'am, wa sararahu bi kimiyati at-ta'am, akamfanyia siri, akateta naye kwamba chakula chenyewe Mtume ni kidogo tu. Kwa hiyo sio kachukua jeshi zima hapa, maandalizi si mazuri sana huko nyumbani. Sawa? Ikawa kamfanyia siri Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kiwango cha chakula, wa annahu tu'aimun, kwamba ni chakula kidogo sana, yakfi li rajulin au rajulain, ambacho kinaweza kumtosha mtu mmoja au watu wawili. Fadaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla man kana hadiran, akaita Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wote waliokuwepo katika eneo lile, wa adaduhum alf, na idadi yao ilikuwa kama watu 1000. Akawaita wote, wa tahayyara Jabirun wa zawjatuhu radiyallahu ta'ala anhuma, wakatahayari Jabiri na mke wake, radhi za Allah ziwe kwao wote wawili, lakinna Allah azza wa jalla isfuk. Ikawa ametahayari Jabir na mke wake radhiyallahu ta'ala anhuma, lakinna Allah baraka fil burma, Allah katelemsha baraka yake katika uji ule, katika chakula kile. Fa akala minha kullu nasi hatta shabi'u, ikawa amekula chakula kile watu wote mpaka wakashiba. Wataraku fiha alkathir, wakaacha sehemu kubwa chakula kile, alladhi akala minhu ahlu Jabir wa ahdu wakala familia Jabir ibn Abdullah, halafu wakatoa na hadia, wakatoa pia na hadia kwa majirani kutokana na baraka ambayo nambatana na dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukiombea kile chakula, kikawa katika hali iliyokuwa ya kutosheleza zaidi. Lakini pia katika matukio haya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akhbara Ammar ibn Yasir, alimpa habari katika mazingira kama hayo Ammar ibn Yasir, wa huwa yahfir ma'ahum al-khandaq. Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu, ikawa anhuma, akawa anachimba handaki pamoja na masahaba wenzake pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona Ammar anabeba matofali mawili mawili, wenzake wanabeba tofali moja moja, akamshika na kumwombea dua, lakini akamwambia sataktuluhu alfi'atul baghia, akamwambia kwamba Ammar atakuja kuuawa na kikundi kilichotoka katika mipaka ya sheria. Sataktuluhu alfi'atul baghia, atakuja kuuawa na kikundi chenye kuchupa mipaka. Hii riwaya sahiha, ameitaja Imamu Muslim katika sahihi yake, hadithi 2915, haina ghubari katika kusii kwake. Ama kuifanyia istidlal riwaya hii juu ya ukafiri wa Ammar ibn Yasir na jeshi lake, juu ya ukafiri wa Muawiya ibn Abi Sufyan na jeshi lake, kwa sababu ndio waliobashiri kumua Ammar ibn Yasir, hadha ghairu sahih. Ya Hayawi, upo katika hoja ambazo zinatumika kwa kufundisha kina Muawiya ibn Abi Sufyan na jeshi lake la watu wa Sham ni kuwa wao ndio waliobashiri kumua nani? Ammar ibn Yasir. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusha kutoa bishara, sataktuluka alfi'atu albaghia, watakuja kukua kikundi cha watu waliochupa mipaka. Hawa wakafasiri albaghia bimaana alkafira, yani sataktuluka alfi'atu albaghia, qalu alfi'atu alkafira, watakuwa watu makafiri kwa ala haddi tafsirihi. Lakin ikhwani isma'u ila qawli Allahi azza wa jalla, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat alfi'atul baghiya, fa in baghat, hadhihi baghat fi'l madhi, baghiya masdar, nafsul kalima, neno ni hilo hilo moja. Kule sataktuluhu alfi'atu albaghia, ameileta katika uzani wa masdar albaghia, sawa. Fa in baghat, kwenye hii aya ameileta katika uzani wa fi'il madhi, lakini neno hilo hilo moja. Allah anasema wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, yakitokea makundi mawili ya waumini, na ndo haya yaliyotokea, makundi mawili ya waumini, waumini wa upande wa Ali na waumini upande wa nani, Muawiya, sawa. Iqtatalu, wakatokea kupigana, na kweli hao walipigana. Allah alichokitaka kwa wale wasiokuwa wao, fa aslihu bainahuma, nyinyi watu wa kando wasulihisheni hawa makundi mawili yenye kupigana baina yao, fanyeni sulhu. Sio kafiru ihda taifatain, sio mkufurishe baina moja katika makundi ya mawili. Allah kawataka watu wa kando, fa aslihu bainahuma, fanyeni sulhu baina yao. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, likitokea kundi moja limechupa mipaka dhidi ya kundi jingine, limefanya bago yu, faqatilu allati tabghi, lipigeni hili kundi ambalo limechupa mipaka, hata tafia ila amrillah, ili lirejee kwenye amri ya Allah, kwa sababu limefanya bago ya kutoka kwenye amri ya Allah. Je, kutoka huku unafasiwa manake ni kufur? La, la abadan, lianna Allah qala wa in ta'ifatani minal mu'minin athbata lahuma al-iman. Ikhwani, masala wadhiha, mbeleka vizuri. Kwa hiyo la takumu, la yakumu al-istidlalu bihadha al-hadithi sahih ala kufri ta'ifati Muawiya liqatliha ta'ifa liqatliha Ammar bin Yasir. Haisimami hadithi kuwa ni hujja, wala haifai kufanya istidlali na hadithi hii kuonyesha ukafiri wa kundi la Muawiya dhidi ya kundi la Ali ibn Abi Talib. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Na mnasoma aqida, kwamba vinapotajwa vita hivi, mnasoma katika milango ya aqida, inasema kwamba hawa watu walikuwa katika jitihadi, walikuwa wanafanya jitihadi, na mwenye kujitahidi fa asaba falahu ajrani, wa in ijtahada fa akfa falahu ajrun wahid. Kalala vizuri. Hakuna kufuru hapa katika kundi moja dhidi ya kundi jingine. Atakayedai ukafiri huo, yeye ana haki zaidi ya kuwa kafiri kuliko hao wanaodai ukafiri. Mashi tayyib. Pia katika mambo ambayo ametokea katika vita hivi, kuna riwaya ambayo ametaja al-Imamu Ahmad katika sunani yake, katika musnadi wake, na al-Imamu Nasa'i katika sunani yake, na isnadi yake ni hasan, kama alivyosema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, kwa sababu asili yake hadithi hii ni ndani ya sahihu al-Bukhari na sahih Muslim. Tuelewana vizuri? Imekuja riwaya indama i'tarafat sakharatun lis-sahaba wa hum yahfurun, ikajitokeza jiwe moja kubwa kubwa hivi kama sahaba aliyakuwa na shimba. Dharabaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi thala, dharabaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thalatha darabatin fatafattat, tumalitandika sululu tatu tu, lile jiwe likachanguka changuka. Qala ithra ad-darabati al-ula, inasema riwaya kwamba alisema wakati anapiga ile sulu la kwanza, Allahu akbar, Allah ni mkubwa, uqitu mafatiha sham. Ile sululu la kwanza ilipopiga tu pap, jiwe likaanza kutikisika. Tuma akasema Allahu akbar, kwa sululu hii ya kwanza nimepewa funguo za utawala wa Sham. Wapo katika kipindi kigumu sana, wanachimba handaki zito, na hali zao ni duni za ki vyakula, lakini alivyopiga akatoa bishara kwamba kwa hii sululu ya kwanza tu pap, nimekusha kupewa funguo za Sham. Sawa ikhwani. Wallahi, ninaapa kwa jina la Allah, inni la ubsira kusura alhamra as-saa, mimi hapa nilipo muda huu naona yale makasiri yao mekundu yale, tayari nimekwisha kumilikishwa. Maneno haya yalikuja kutimia katika zama za utawala wa Umar, manake mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani ilikuwa bado hajaweza kumiliki Sham, lakini alitoa bishara ile kwenye nafsi yake na umma wake kwamba watakaotimiza bishara hiyo ni watu wa umma wake. وفعلا ilitimia bishara hiyo katika zama za Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Thumma darabaha athaniya, kisha kapiga sururu la pili. Faqala Allahu akbar, akasema Allah mkubwa. Uqitu mafatiha Faris, nimekwisha kukabidhiwa sasa hivi funguo za miji ya Farsi. Wallahi ninaapa kwa jina la Allah, inni la ubsir qasr al-madain al-abyad, qasr al-madain abyad, mimi hivi sasa naona makasiri yale majumba ya fahari ya maeneo katika mji wa Madain ambao ni meupe, makasiri meupe nayaona hivi sasa. Thumma dharaba thalitha, kisha baada hapo akapiga sururu la tatu. Qala Allahu akbar, akasema Allah mkubwa. Uqitu mafatiha al-Yaman, nimepewa funguo za Yemen. Wallahi inni la ubsira abwaba Sanaa, hapa nilipo mimi naiona milango ya jiji la Sanaa. Min makani hadhihi saa, hapa hapa nilipo muda huu naona funguo za miji wapi? Insha riwaya عند الإمام أحمد والإمام النسائي وأصلها عند البخاري ومسلم في صحيحيهما. وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتحها المسلمون مستقبلا. قد حديثيكنا بشارة كما مجهيو وتقول يكون فنقوة وإسلام قد كوكات وجاو. وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه الله عز وجل. ikawa hali ya waumini kutokana na bishara hii ni kama alivyosimulia Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab, hadha ma wa'adana Allah wa rasulu. Hali hizi ambazo tunakutana nazo hapa na mazito haya ambayo tunakabiliana nayo na machungu yaliyotufika kwenye uwanja huu, haya yote ni yale yaliyotuahidi Allah na mtume wake. Wa sadaqa Allahu wa rasulu, na Allah na mtume wake wamesema kweli. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, ile mitihani yote haikuwazidishia isipokuwa imani na kusalimu amri kwa Allah azza wa jalla. Wa mawqifu almunafiqin, ama upande wa pili wa wanafiki, alladhina sakhiru min albishara, ambao wao walibeza wakakejeli ile bishara. Wao mawqifu yao ni kama alivyosema Allah azza wa jalla, idh yaqulu almunafiqun, kumbuka habari hii pale waliposema wanafiki. Walladhina fi qulubihim marad, na wale ambao katika nyoyo zao wana maradhi. Walisema ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, hakutuahidi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake isipokuwa ahadi za uongo. Kwa nini? Kwa sababu ametupa ahadi kwamba tutashinda, mbona tunapata tabu kiasi hiki? Kwa hiyo ahadi hizi za Allah na mtume wake ni ahadi za uongo. Tuelewana vizuri? Tayyib. Na Qur'an kuanzia aya 13 mpaka aya 20 katika suratul Ahzab imeeleza hali za wanafiki katika maelezo yaliyokuwa ya ndani kabisa, na ikasimulia hata maneno ambayo walikuwa wanayasema, hata hali ambazo walikuwa wanazifanya kutokea katika eneo la tukio. Qur'ani ikawa nasawiri almawaqif ka'annaka taraha, ilikuwa nasawir hali zilivyo na mawaqif walizokuwa nazo watu katika uwanja ule, kana kwamba wewe unaona kwa jicho lako. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah mtukufu anasema katika aya hii ya 12 mpaka aya ya 20, Allah azza wa jalla anasema idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim marad, kumbuka habari hii pale waliposema wanafiki na wale ambao katika nyoyo zao wana maradhi. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, hakutuahidi Allah na mtume wake isipokuwa ni uongo. Wa idh qala ta'ifatun minhum, nakumbuka habari hii waliposema kikundi cha wanafiki miongoni mwao, ya ahla Yathrib, wanawaambia waumini, enyi watu wa Madina, la muqama lakum farji'u, hamna nyinyi nguvu ya kuweza kupambana, rudini kwenye maeneo yenu, msinganie kwa kwenye maandaki ya jamaa, kija watawaswaga swaga. Farji'u, rudini. Maneno yale yakaleta athari kwa baadhi ya watu, wayastaadhinu fariqun minhum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, likatokea kundi miongoni mwao linataka idhini kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, linasema inna buyutana awra, wanamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika nyumba zetu hazina watu. Wama hiya biaura, lakini ukweli zile nyumba zao sio kweli hazina watu. In yuriduna illa kirara, isidhani hii waliotaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa isipokuwa nataka kukimbia. Ikhwani fillah, hivi jamani, sisi leo katika hizi changamoto ambazo tunakutana nazo, imefikia watu dhiki ile wakati na mazingira, mtu hataka kukimbia kutoka mbio. Sasa sawili picha hii, imefikia watu wanakwenda kuomba idhini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia Mtume, uko nyumbani tumeacha kutupu. Sawa, hali ya kuwa wanajua si kweli. Nini, kwa nini wamesema vile? Kwa sababu wamepima hali ya wakati na mazingira yake, na ile mikiki mikiki, wakaona hapa sisi uwezo wa kukabiliana changamoto hizi hatuna. Kwa hiyo Allah anasema in yuriduna illa firara. Mfano aya kama hizi, ikhwani, kuna watu huwa wanakuwa na tabia ya kujitia ujasiri na kutamani shari na vurugu. Sawa, na inapotokea ile vurugu inakuja kweli, basi wanakuwa wengine wanavaa hijabu, wanatokea milango uani, umeshaona? Wengine wakishasikia tu pi 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 pi, wachukua viatu vyao. Kaelewana vizuri. Sasa mara nyingi tunahusia, jamani, msichokoze wakati hamna uwezo. Sawa? Wanafiki Allah anawafawili hali yao walikuwa nao, anasema in yuriduna illa firara. Akasema Allah azza wa jalla, walau dukilat alaihim min aqtariha, laiti kama wale maadui wangekuja kuingia katika mji wa Madina, min aqtariha, katika pande za njia za kuingia ndani ya mji wa Madina, thumma suilu alfitnata, alafu wale maadui wakataka musharaka na hao wanafiki dhidi ya waumini, la atauha, wanafiki wangewapa sapoti washirikina dhidi ya waumini. Si tumeelewana vizuri? Wama talabathu biha illa yasira, lakin wasinge sita, ma talabathu biha, wasinge sita katika fitna hiyo, illa kalila, illa yasira, isipokuwa kwa uchache sana, ila tu kuangalia kwamba si akatuona waumini tunachokifanya, lakini nyoyo zao zilikuwa tayari kuwasaidia washirikina dhidi ya waumini. Kwenye hali kama hizi, kuna haja ya kutia jeshi kweli kwenye watu kama hao, kwenye uwanja wa mapambano? Bora shehe mkae mfanye shughuli zenu nyingine, kwa sababu madhara atakayopatikana kwa kutia jeshi ile mtindo kama huu ni makubwa zaidi kuliko kukaa kuambia jamaa kwamba sisi hatuna uwezo wa kupigana. Wa matalabathu biha illa yasira, na wala wasingechelewa ila muda mchache sana. Allah asema walaqad kanu ahadu Allah min qabl, lakini hawa walikusha kumwahidi Allah hapo kabla, walisema la yuwalluna al-adbar, hawatageuka nyuma kwa migongo yao, wakana ahadullahi masula. Wakumbuke kwamba ahadi ya Allah hii itakwenda kuulizwa, lakini pia wathibitishie, waambie qul lan yanfa'akumul firaru in farartum min almaut au alqatl, waambie kwamba haitawasaidia nyinyi kukimbia ikiwa kama mtakimbia mauti au kuwawa. Mkikimbia kuwawa au mauti, basi mjue kukimbia huko hakutawasaidia. Wa idha la tumatta'una illa qalila, na mkifanikiwa kuchoropoka hapa na kutoka kwenye uwanja mapambano, mjue hamta starehe baada ya hapa isipokuwa muda mchache sana. Qul, waambie Muhammad, man dhal ladhi ya'simukum min Allah, waambie ni nani ambaye atawakingeni nyinyi kutokana na Allah. In arada bikum, ikiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kwenu nyinyi su'an, mitihani, au arada bikum rahma, au Allah kataka kuoneni huruma, nani atakao kingeni na Allah? Allah akasema azza wa jalla, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, kama Allah kaamua kuwapa mtihani, basi hawatapata wao kinyume cha Allah waliyan, msaidizi, wala nasira, wala wa kuwanusuru. Aya 18, Allah asema qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum, Allah anajua mikosi miongoni mwenu. Al-aik ni kikwazo. Al-muawwiqin, wale wanaweka kikwazo miongoni mwenu, Allah anawajua. Waumini wanapambana kwa hali walizokuwa nazo na mazingira magumu waliokuwa nayo, lakini bado kunatokea watu miongoni mwenu kwani vikwazo kwao, Allah anawajua hao.
lakini Allah kapa bishara waumini kwa kuambia, bali akaendelea kwa kusema walqailina li ikhwanihim halumma ilaina, Allah anawajua na wale wanaosema kuambia ndugu zao waliothibiti katika uwanja wa mapambano, hii ndugu zetu nini mnapambana, si mtoke huko mje huku, Allah anajua pia hao. Allah akawabishara waumini kwa kuambia wala yatuna albasa illa qalila, hawataleta changamoto isipokuwa chache sana. Hawa watu ashihatan alaikum, wanachuki wanachoyo juu yenu. Fa idha jaa alkhawfu, pindipo inapokuja mazingira ya khofu, raaitahum yanthuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min almaut. Allah anasawiri picha hali halisi ilivyokuwa. Anasema inapokuja hali ya khofu, utawaona wanakuangalia wewe, unajua uangaliaji wa mtu moga kutoka hawezi, lakini akuangalia kana kwamba anatakwambia kitu kwenye ule uangaliaji. Anasema Allah Azza wa Jalla yanthuruna ilayka, wanakutizama taduru a'yunuhum, macho yao yanazunguka namna kali nataka kutoka jicho. Kalladhi yughsha alayhi min almaut, kama mtu ambaye yupo kwenye sakaratul maut, jicho limekodoka namna hii nataka kudondoka. Wala yajidun, akasema Allah Azza wa Jalla fa idha dhahaba alkhawfu, lakini hofu ikipungua au ikaondoka kabisa, salaqukum bi alsinatin hidad, wanakutandikeni kwa ndimi kali, maneno makali kutoka kwenye ndimi zao. Ashihatan ala alkhair, au wanachoyo wanachuki na nyinyi kwenye khairi mliokuwa nayo. Ulaika lam yu'minu, watu kama hawa si waumini, hawa si waumini. Fa ahbata Allahu a'malahum, Allah akaporomosha matendo yao yote. Wa kana dhalika ala Allahi yasira, na jambo hili kwa Allah ni jepesi kabisa. Yahsabuna alahzaba lam yadhhabu, vita ishakwisha, makundi yashatikiswa, upepo umeshakuja, umenyofua nyofua vyema vyao, wakakimbia. Wale wanafiki bado hapo ndani ya mji wa Madina wanadhani kwamba makundi hajafanyaje, hajaondoka, bado wameng'ang'ana na unafiki wao. Wa inyati alahzabu, laiti kama kweli wangekuja hayo makundi ya waddu, walikuwa na tamani. Lau annahum baduna fil a'rabi, laiti kama wao wangekuwa mapolini kule, wapo na mabedui wasio huko katika uwanja wa mapambano. Yasaluna an ambaikum, wao wanatamani wangekuwa kule mwituni kule msituni wamejificha, afa nauliza ye bwana amekufanana nani huko, sawa, wanatamani ingetokea hali kama hiyo. Walau kanu fikum, tambueni waumini, hata hawa kama wangekuwa pamoja nanyi, ma qatalu illa qalila, watu wenye hali kama hizi hawezi kupigana isipokuwa kwa uchache sana, hawa watawatia uvuvu tu kwenye uwanja mapambano. Hizi ni aya 8 kuanzia aya 12 mpaka aya 20 katika suratu Al-Ahzab. Allah aelezea hali halisi iliyotokea kwenye uwanja mapambano na sura waliokuwa nao wanafiki katika bayani hii iliyokuwa ya wazi kabisa, ili waumini watambue kwamba hawa jamaa si wenzao, hali zao si hali za sawa. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani? Tayyib. Lakini pamoja na khudhlani waliofanya wanafiki, pamoja na uchache wa chakula, na pamoja na kuwa baridi ilikuwa ni kali sana, ikawa andaki lile limekamilika kuchimbwa kwake ili iwe ni mbinu ya kujikinga iliyokuwa madhubuti kabisa kwa wakazi wa Madina. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaa nisaa wal atfal wa ashab al a'dhar, akawakusanya kina mama, akawakusanya watoto wadogo, pamoja na wale watu walikuwa na nyudhuru za kisheria za kutokuhudhuria katika viwanja vya mapambano. Fi hisni fari, ikawa amekusanya kwenye ngome ambayo inaitwa hisni fari, wa huwa li bani haritha, hii ngome ilikuwa inamilikiwa na bani haritha, akawaweka kwenye ngome hiyo. Mnafahamu maisha ya zamani ilikuwa mji wanaoishi watu, unajua zamani mapoli yalikuwa mengi, kwa mji ambao wanaishi watu ulikuwa mji ule umezingirwa, mji ule unakuwa umefanyaje, yaani inawezekana ikapigwa ukuta toka labda Msimbazi, ukuta umekuja mpaka klabu ya Yanga Jangwani, umekwenda zao mpaka kule Mafuso kule chini, umekwenda umezingira mpaka huku alafu umerudi. Sasa hivi wakati tunaozungumza kuna maeneo yamejengwa hivi, lakini kimaendeleo, sio kama wakati ule. Inaweza kachukulia kiwanja ukubwa huu uliotaja, alafu inapigwa fence, alafu anapigwa majumba ya sasa. Yaani kama mfano wake hapa atakujenga mji wa Kigamboni. Mji wa Kigamboni. Kama vile ule mji unakuwa una fence, inazunguka fence, alafu na mageti ya kuingilia ndani ya fence ile. ambao mageti yale wameweka walinzi. Kwa hiyo haingii mtu yoyote isipokuwa kwa ruhusa ya wale walinzi, na kama anajulikana mtu huyu ni katika wakazi wa humu, basi huyo atakuwa anaingia na kutoka. Lakini mtu yoyote asiyokuwa huyo haingii isipokuwa kwa ripoti maalum. Miji ya Tanzania sijaiona, lakini baadhi ya nchi ambayo nimetembelea mimi nimeona hiyo miji. Kama vile Masri, tumeenda kwenye eneo moja ndani ya jiji la Cairo, kuna sehemu imetengwa majumba ya kisasa. Eneo kubwa hivi limezungushwa. Sawa? Na baadhi ya miji kama Madina kuna mfumo mmoja wameuweka. Wanatengeneza eneo na kuweka huduma zote za kijamii kwenye eneo lile, kwa maana mabarabara yote yanakuwepo, mifumo ya maji yote inakuwa imetengenezwa, mifumo ya maji maji taka yote imetengenezwa, alafu wanaiweka ramani ya nyumba ambazo wanataka ziwepo katika eneo lile. Alafu ukienda kununua kiwanja wanakwambia hapo unaponunua unataka ujenge nyumba kama hii. Kwa kuna miji mingine ambayo inajengwa na wenyewe wajenzi wanaiplani kabisa na kuijenga kabisa. Lakini kuna miji mingine ambayo wanaiplani na kuweka miundombinu yote inayohitajika mpaka umeme unakuwa umetandikwa kabisa. Alafu nyumba zinakuwa zipo. Mabarabara na rami na kila kitu. Alafu inakuwa viwanja vitupu, unakwenda kununua viwanja vile unaambiwa kiwanja hiki kikitaka tunataka ujenge nyumba hii hapa hii. Sababu ramani tayari inakuwepo. Si tumeelewana? Kwa hiyo nyumba hizi zinakuwa zimezingirwa, zimewekewa fence namna hii. Sasa zamani ilikuwa ile fence ya kienyeji ya mawe. Sawa? Na kwa sababu wakati wao ilikuwa ni wakati wa mapambano sana. Kwa hiyo ilikuwa watu wanaweka mawigo kama hayo kwa sababu kumweka uzito adui asipate wepesi kuingia pindipo anapata kufanyaje? Kushambulia. Ya kwa tumeelewa na vizuri hapo. Kwa hiyo katika tukio kama hili ikatokea hali kama hiyo, ikawa wale watu wamezingira katika mji wa Madina. Na ikawa kuna ngome ambayo inaitwa Qal'atu Fari', hapo ndipo ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kuwaweka wakina mama na watoto wadogo pamoja na ahlul a'thar. Muelewe kwamba hapa tulikwisha kuashiria na tutataja maelezo ya kina katika masala haya. Ilikuwa ni kwamba ndani ya mji wa Madina, ambapo sehemu ya nyuma ya mji wa Madina tayari wanafiki wa Bani Quraidha au Mayahudi wa Bani Quraidha wamekwisha kuathirika na ushawishi wa nani? Wa Mayahudi wenzao wa Bani An-Nadhir, Bani Nadhir. Tuelewana vizuri? Ikawa tayari wamekwisha kuingia laini ya kumsaliti Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa fi'lan tayari wamekwisha kumsaliti Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa khita nzuri ya Mtume Muhammad alaihi salatu wassalam ni kuwaweka wakaazi wa mji wa Madina, kina mama na watoto wadogo na wale ambao wana udhuru wa kushiriki kwenye uwanja mapambano, kuweka kwenye ngome hii. Na hapa akatumia khita moja ambayo imetajwa katika riwaya ya watu wa tarikh kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa amejalia majeshi makundi mawili, kundi moja likiwa linaongozwa na Abdurrahman ibn Aufi. Hii riwaya inakuja hapa mbele, tutakuja kuiona kwa uzuri na majina ya washiriki wa, lakini alimuhimu alitengeneza, baada ya kushindwa kuwashawishi wale Mayahudi kukataa, akatengeneza mbinu ya kutishia. Sawa? Majeshi mawili yakawa nazunguka na mafarasi wao wapi? Ndani ya mji wa Madina. Maana yake wale jamaa wanapiga zao kule, wamekaa kule kwenye ngome, kwenye andake kule, hakuna mtu anaingia. Na huku nyinyi mliopo ndani huku kuna majeshi ya watu 500. Kundi moja na watu 200 na kundi jingine na watu 500. Wanaranda na mafarasi yao ndani ya mji. Kwa nyinyi huku mmefanya usaliti, kitakachotokea ni kwamba sisi tunaanza na nyinyi huku kundani. Wale jamaa walipoona hivyo, na ikawa dauru ya Nuaim ambayo tutakuja kumtaja hapa mbele inshallah, ya kwenda kuwafanyisha unafiki, kuwasalitisha watu. Wakidhani ni mwenzao kumbe akiwa shasilimu. Tuelewane? Hayo yote inshallah nakuja katika maelezo yajayo. Lakini hicho tokea hapa, baada ya matukio haya imetaja riwaya, aliangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokana na hali ya adui na hali ya Waislamu, akaona unyonge wa Waislamu na nguvu walionao washirikina, akataka kuvunja ile nguvu ya washirikina. Fabaatha ila Saadi ibn Muadh wa Saadi ibn Ubada zaimai al-Ansari, ambao hawa walikuwa ni viongozi wawili wa kabila mbili za Aus na Khazraj katika maansari. ikawa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amepeleka ujumbe kwao. Na riwaya hii ameitaja al-Imam al-Bazzar na al-Imam at-Tabarani, na isnadi zote mbili ni isnadu hasanun, kama ilivyokuja katika kitabu Kashful Astar na vile vile kitabu Majma' az-Zawaid na vitabu vinginevyo katika vitabu vya riwaya. Wanasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapeleka wito kwa viongozi hawa wawili wa makabila ya mji wa Madina, fastasharahuma fi sulhi alladhi aradathu alayhi qabilatu Ghatfan. Kuna kabila miongoni mwa makabila ambayo alishiriki kwenye vita, lakini kabla ya kuingia kwenye uwanja wa vita waliwahi kuomba sulhu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kabila la Ghatfan liliwahi kwenda kuomba sulhu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa an yu'tu thulutha thimari al-Madina. Sulhu hii ilikuwa kwamba wawape theluthi moja ya matunda ya mji wa Madina, kwa maana kilimo atakacholima, mavuno atakayopata, theluthi moja wawape hawa Mayahudi, wawape hawa Bani al-Ghatfan. Sisi tumeelewana vizuri, ili kusudi wakae kwa amani baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipolipima hili akaona, kwa nini wakati watu wa Madina bado wana haja na chakula, kwa nini thuluthi yote ya mazao tuwapelekea Bani Ghatfan? Ikawa amechelewesha suluhu hiyo ambayo ilikuwa bado kutiwa saini tu, ghafla inakuja kutokea tatizo hili. Tumeelewana eh? Baada ya kuja kutokea tatizo hili la kugeuka na kuungana makundi yote dhidi ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa akaona katika hito nzuri ni kukusanya majeshi. Kwa sasa hivi tukikubali kutoa theluthi moja ya mazao ya mji wa Madina, itakuwa ni manfaa kuliko wakati ule ambao tulikuwa tuna amani. Hawa jamaa Ghatfan wakubali kushirikiana na sisi katika amani, na wawe dhidi ya mtu ambaye atakuwa dhidi yetu, na tuwape hicho kitu ambacho anakihitaji mpaka pale hali itakayofanyaje itakavyotulia. Hii ilikuwa ni mbinu ya kivita ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipotaka shura kutokana na viongozi hawa wawili wa makabila ya Kimadina, wa huwa an yu'tu thulutha thimari al-Madina li'amin, katika mwaka ule kai yansarifu an qitali al-muslimin, ili watoke wasishiriki kwenye kuwapiga Waislamu. Walam yabqa illa at-tawqi' ala sahifati as-sulh, haikubaki isipokuwa ni kutia sahihi tu katika jalada lile la sulh. Faqala lahu, akasema Sa'd ibn Mu'adh pamoja na Sa'd ibn Ubada, Sa'd ibn Mu'adh na Sa'd ibn Ubada wakasema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wallahi ma u'tina ad-daniya min anfusina fil jahiliya fa kaifa wa qad jaa Allahu bil Islam, sisi hatukukubali udhalili katika nafsi zetu zama za jahiliya. Tulikuwa tunapambana mpaka pumzi ya mwisho na tumepigana vita nyingi mno kwa sababu ya kutokukubali unyonge. Iweje leo Allah ametuletea Uislamu hatukukubali unyonge kiasi hicho? Eti tu kwa sababu tunataka tuwashawishi hao jamaa watoke asipigane na sisi? Kwa sababu wamekuja kupigana. Mwanamume huwa ambi mwenzake anakuja kupiga bwana. Mwanamume anamwambia tunakuja kupigana. Na hao wanakuja huko anakuja tupigane, sio anakuja kutupiga. Tuingie kwenye uwanja wa mapambano tu. Apewe mtu kitu hapo. Tuelewane? Wakaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hii ni rai kutoka kwako, kama ilivyokuja kwenye riwaya ya Tabarani. Wao walimwambia ya Rasulullah, awahyun minas samaa? Je, rai hii uliyotoa ni wahi kutoka mbinguni? Ikiwa kama jawabu naam, fataslimu li amrillah, tunatakiwa tusalimu tukwambie Allah kama ni wahi umetuambia hivi kwa wahi kutoka mbinguni, tunasalimu amri kwa amri ya Allah. Au an ra'ayka au hawak, hii ni rai yako na utashi wako. Au faraina tabaa hawaka wa ra'ayak, kama ni rai yako na utashi wako, si tunaweza kufuata rai yako na utashi wako. Fa in kunta inma turidu al ibqa'a alaina, lakini kama umetoa rai hii kwa kutaka kutuonea huruma sisi tubakie tusife, sasa kama sababu ndio hiyo, fa wallahi la qadira aituna wa iyahum ala sawa, sisi tunajiona sisi na wao tupo sawa sawa. Sisi tunajiona, tunaona wapo wengi sana, sisi tupo wachache. Unaona kwamba wao maandalizi yao makubwa sana, sisi hatuna maandalizi. Wao wamebeba kila kitu mpaka mapambo mpaka hanasa, sisi hatuna hata chakula. Sisi wenyewe tunapojiona ndio tupo sawa sawa tunawa.
Waambie waje afu tuone nani atakadiriwa, kila atakadiriwa na Allah katika uwanja wa mapambano. Umrijale wao walikuwa wanaume, wanaume washoka, wakamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno hayo, ma yanaluna minna thamaratan illa shara'an au qira, hawatachukua sehemu yoyote ya mazao yetu isipokuwa walete hela tuwape mazao au tuamue kwa kilimo wenyewe. Qira, tuelewana vizuri, tuamue si kwa kilimo wenyewe, kama ile ikramu ya mgeni tutoe chakula chetu kwa kuwapa kama wageni wetu, tutaraji thawabu sawa, lakini tuwape kaharan kwa kutoza nguvu, wao waonekana na nguvu kuliko sisi. Hilo jambo alipo kwa jamani, nafsi inakufa mara ngapi? Nafsi inakufa mara moja tu, nafsi inakufa mara moja tu bwana. Kwa kama unakaza moyo sasa hivi, ukifa unakufa mara hii, hakuna kufa na kufa tena na kufa tena, kufa ni mara moja tu. Na kama kufa mara moja, hivi kuna mtu atakayebaki hai? Na mwanadamu hawezi kuadhibu mwanadamu wenzake adhabu kazidi kifo. Huu ni msingi muhimu sana kuzingatia katika moyo. Hakuna mwanadamu anaweza kumwadhibu mwanadamu wenzake adhabu kazidi nini? Halafu kifo chenye kipo. Yaani hiki kifo lazima utakufa tu. Sasa kwani usife kwa heshima bwana? Wakati unatetea haki yako. Kuliko kufa mnyonge umekaa kwenye sofa na mlaika biharusi eh? Hawa sahaba walikuwa na maana hizo katika nyoyo zao. Na hizi riwaya za sira ndio maana wanatumia ahlul fawda min ash-shabab wal qa'ida wa ghayrihim, wanasumia riwaya hizi riwaya zinatia hamasa, zinaonyesha kwamba kima waliokuwa nayo hawa jamaa katika uwanja wa mapambano, walikuwa hataki kabisa udhalili. Namkumbuka Umar kwenye riwaya yake ambayo inatajwa na Sahih al-Bukhari na Muslim, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kukubali kufanya tawqi'i katika sulh al-Hudaybiyya, anamwambia alasna ala al-haqqi wa huma ala al-batil, kwani Mtume unakubali kufanya tawqi'i kwenye sulh hii ambayo inaonyesha na unyonge kwa upande wa Islam, kwani hatukuwa sisi tupo kwenye haki na wapo katika batil? Alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar, kwani haikuwa watakaokufa miongoni mwetu wanakwenda peponi, watakaokufa miongoni mwao wanakwenda motoni? Lima nu'ta ad-danaya fi dinina, kwa nini tupewe udhalili kiasi kwenye dini yetu? Mtume anamwambia bwana, naamrishwa mimi kwa hana yafanye sawa ikwani tayeb. Kwa hiyo ilipotokea hali kama hiyo, hawa masahaba wawili wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima watoe hela wanunue mazao yetu au tuamue sisi wenyewe kuwa kilimo, lakini eti kwa kututishia kwamba watatuua, kwa sisi tutakufa, kufa tutakufa tu, sasa bora tufe kwa heshima kuliko kufa kinyonge. Sawa ikhwan. Faqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mufawadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akakata yale mazungumzo ya mijadala, ma'a al-a'rabi alladhina kana yumathiluhum al-Harith al-Ghatfani, na wale mabedui ambao walikuwa kiongozwa na Harith al-Ghatfani, qaid bani Murra, ambaye alikuwa ni kiongozi wa bani Murra. Qadhiya ikawa imeishia katika sura kama hiyo, kwamba watu wanasema tunaingia kwenye uwanja wa mapambano, hatutaki sulhu katika unyonge kama huu, si tutaingia kwenye uwanja wa mapambano. Sawa ikhwan. Tunaweka kituo hapa, tunakuja kuangalia daura ya Mayahudi wa Bani Nadhir kwenda kuwa kinaisha Mayahudi wa Bani Quraidha, ambao walikuwa bado wana mkataba wa amani na Waislamu, na wao walikuwa bado wapo ndani ya mji wa Madina. Angalia ushawishi aliofanya Huyai ibn al-Akhtab, baba mkwe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa ni baba mzazi wa mke wake ambaye anaitwa Safiya binti Huyai. Yeye alipenya akaenda mpaka kwa Bani Quraidha, akaenda kukaa nao. Hii ndio riwaya ambayo tutaanza nao darasa lijalo. Hapa alipokwenda kukaa nao, aliwaambia nini? Walimjibu nini? Na Mtume alifanyaje baada ya hapo, ili watu waje kuangalia katika jumla riwayatu katika ghazwatu al-Ahzab. Nas'alullaha yuthabbitana 'ala al-haq wa yuqina al-fitan ma dhahara minha wa batan wa an yujannibana min al-fawahish ma dhahara minha wa batan wa an yuthabbitana 'ala al-haq ila yawm al-qa. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.